Radio Magazine.
Pozdravljamo vas i na početku iz programa Radija Slobodna Evropa ovog petka izdvajamo. U memorijalnom centru Potočari 11. jula je sahranjeno 127 novo identifikovanih žrtava genocida.
Tu su mi djeca, tu mi je otac, tu su mi bratići.
Muža nema, sinova nema, eto, nemam nikoga.
Dosta sam ukopala svekra i ukopala zetova i jednog sestreća. Eto, još nisam čovjeka našla.
21. godišnjica Srebreničkog genocida u Srbiji se zvanično nije obilježila. Na pitanje zbog čega, pozorišni reditelj Zlatko Paković je odgovorio.
U duhu ovih revizija koje totalno deformišu pogled u istoriju, ali i pogled u budućnost, jeste i odbijanje suočavanja sa istinom o genocidnosti zločina u Srebrenici.
Crna Gora nije u potpunosti izgradila odnos prema genocidu u Srebrenici jer se genocid ne pominje ni u jednom udžbeniku.
Zato što saučesnici tog zločina Crne Gore, voljno i nevoljno, kako god hoćete, ali u svakom slučaju saučesnici te politike velikodržavlja koja je dovela do zločina još uvijek na vlasti.
Donosimo priču o kontraadmiralu Krstu Đuroviću koji je poginuo na Dubrovačkom ratištu 91. godine pod misterioznim okolnostima. Postoje ozbiljne sumnje da je ubijen jer nije pristao da granatira Dubrovnik. Njegova supruga Irma za Radio Slobodna Evropa kaže.
Normalno da bi voljela znat prava istina, pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to, jer najgore kad sumnjate u nešto i živite s tim i onda vas to i muči.
Moguće novi referendum u Britaniji, kaže za naš program James Kenner Lindsay, profesor Londonske škole za ekonomiju. Najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U memorijalnom centru Potočari 11. jula na 21. godišnjicu od genocida u Srebrenici ukopano je 127 identifikovanih žrtava. Među njima je i 12 maloljetnika. Najmlađa žrtva bio je Avdija Memić, imao je 14 godina kad je ubijen. Najstariji, Mustafa Hadžović, ubijen je u 77. godini. Nakon kolektivne dženaze u memorijalnom centru u Potočarima ukupno je ukopano 6504 žrtve. Sadik Salimović.
Prije 4 godine u memorijalnom centru Potočari Elvis Ćatić je ukopao oca. Danas je pored mezara svog dajđe. Kolike su bile razmjere zločina govori činjenica da su posmrtni ostaci nađeni čak u 4 masovne grobnice.
Otac je moj tu u blizini pokopan prije 4 godine i trojice dajđe koji je sad evo, trenutno jedan od ovih. Dvojicu još nisu pronašli, očekujemo i njih idućih godina. I u gorim civilizacijama se nije desilo ovako, jel? U 4 grobnice pronaći jednu osobu.
Majka Bida Osmanović je nakon 21 godinu pronašla sina Faruka.
Imala sam veliku želju da ga nađe. Prije sam kopala od zavi, 4 sina su nestala. Ona nije dočekala ni jednog da ukopa. 3 smo u stvari ukopali, još jednog imamo.
Ima slučajeva da su ubijene skoro kompletne porodice. Takav je slučaj i kod Nezire Sulejmanović.
Ja sam došla tu obići 2 mezara od svoga 2 sina. Našla sam, ima sad kopa mi se bratić. To mi je najveća želja još kad bi mi neko rekao od brata. Jednoga sam ukopala, prva žrtva mi bio. Drugoga sam izgubila. Izgubila, eto da tako kažem. I da mi je dočeka 63 godine. Da mi iko kaže da jednu koščicu bilo bi prezadovoljna od brata. Pa da znam gdje mi je brat. Tu su mi djeca, tu mi je otac, tu su mi bratići.
U kući Mevlide Salkić više nema muške glave.
Muža nema, sinova nema. Eto, nemam nikoga. Ali sam se ja vratila tamo Drini. Napravila sam kući i ja živim tamo. Nešto mi lakše, nešto mi daje utjehu tu da tu budem i da nešto mi daje snagu veću.
I poslije 21. godinu mnogi još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih članova porodica. I Feta Hasanović ništa ne zna za muža.
Dosta sam ukopala svekra i ukopala zetova i jednog sestreća. Eto, još nisam čovjeka našla. Nadam se da ću ga naći uskoro. Godine prolaze u nadi, ali... No, they name on this
I pored svega što se dogodilo, povratnici ne gube nadu u bolju budućnost. Nezira Sulejmanović.
I vratila sam se ovdje, nikome ne dira, što će mi bogatstvo. Lijepo s narodom. Da kajem, aj sve dva popij kavu, ne pitam te kako ti ime, dođi mi da popijem kavu. Da nisam sama i progovori, nećemo o ratu. Šta je bilo, bilo je. Ko je zagriješio, patit će, Bog će ga kazniti ili će odgovarati. Ja hoću uzdignute glave da hudam, obilazim svake sedmice od svojih djecu.
Nakon ove kolektivne dženaze, u Memorijalnom centru Potočari Vječni smiraj našle su 6504 žrtve genocida. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uoči sahrane u tvornici akumulatora koja se nalazi u neposrednoj blizini Memorijalnog centra Potočari u zgradi koju je koristio holandski bataljon UNPROFOR-a, iza koji su brojni Srebreničani misli da je njihov spas, ali su tamo doživjeli posljednje trenutke, održana je komemoracija. Iz nekoliko održanih govora moglo se čuti da je žrtvama genocida potrebna sigurna i prosperitetna budućnost, pravda i priznanje da se zločin dogodio. Dženana Halimović.
Teško je živjeti u srcu tame, a savjest je nemilosrdan sudija, ocijenio je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, obraćajući se prisutnima tokom komemoracije povodom 21. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Kazao je kako su pravda i opstanak osveta za zločin.
Istina i pravda jednako su potrebni i Bošnjacima i Srbima. Samo tako ćemo biti spremni da gradimo budućnost sa ljudskim licem. Budućnost u kojoj će etika, ljudsko dostojanstvo, ljudsko razumijevanje i ljudska solidarnost pripadati svima. Samo tako izgradit ćemo društvo u kojem će naše razlike, etničke, religijske, tradicijske, političke i svake druge, biti bogatstvo. Samo istinom i pravdom ćemo izgraditi osnovu za progres.
Nermina Muminović, predstavnica porodica ubijenih Srebreničana, navela je kako njen otac nije održao obećanje i vratio se svojoj porodici i šestero djece. Ubili su ga, kaže, a život u Srebrenici danas je teži.
Bol koji osjećate nakon gubitka svog najmilijeg još je veća i još intenzivnija. Kada dođete među one koji negiraju počinjeno, koji ne priznaju zlo koje su učinili pripadnici njihovog naroda, kada vidite ljude koji znate da su učinili genocid, a sa njima morate živjeti, raditi i pri tome su učitelji vašoj djeci.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je kako se zločinci moraju suočiti s kaznom, a žrtve s pravdom i satisfakcijom, te naveo kako je pred ljudima velika dilema.
S pravom se pitamo da li mi na ovim prostorima svojom različitošću jedni drugima predstavljamo blagodet budućnosti ili prokletstvo prošlosti. Odgovor je u našoj spremnosti da iz istorije izvučemo pouke i da te pouke pretvorimo u viziju mirotvorstva, razumijevanja i tolerancije. Mi smo naučili bolnu lekciju i naša dužnost je da upozorimo. San o uništenju drugih uvijek se završava vlastitim porazom i samodestrukcijom. Politike koje su krajem prošlog vijeka vidjeli rješenje u podjelama i razdvajanju, u sili i nasilju, u isključivanju drugoga, u širenju straha i nepravde, politike koje su na kraju i dovele do Vukovara i Srebrenice, moraju biti napuštene jednom i zauvijek.
Predsjednik Haškog tribunala Karmel Adjus izrazio je ponos zbog toga što je tribunal uspio da dokaže genocid. Ipak Adjus je poručio,
sama pravda nije dovoljna. Od podjednakog značaja su procesi zbližavanja, gdje sve tri nacionalnosti ove zemlje priznaju prošlost, zajednički tuguju, komuniciraju otvorenih srca i umova, upuštaju se u stvarni dijalog i gledaju ka budućnosti uz preuzimanje obaveze da ono što se ovdje desilo prije 21 godinu nikada se više ne ponovi.
Zločin u Srebrenici je velika mrlja na obrazu čovječanstva, rekao je tokom komemoracije ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, te naveo kako je vrijeme da se razmišlja u novom pravcu.
Svi se moramo usredotočiti na ekonomski napredak ovog područja. Turska će nastaviti sa istom odlučnošću činiti sve što je potrebno na putu da se Balkan i Bosna i Hercegovina transformišu u zonu zajedničke stabilnosti, mira i blagostanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I ove godine nijedna institucija države Srbije nije zvanično obilježila godišnjicu Srebreničkog genocida. 21 godinu od masovnog ubistva više od 8000 Bošnjaka i ovoga puta su to činile samo nevladine organizacije koje su mobilisale građane da se u ponedjeljak večer okupe ispred parlamenta Srbije i zapale svijeće za srebreničke žrtve. Tamo je bio naš Dušan Komarčević.
U spaljenje sveća i poruku nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici, nekoliko desetina pripadnika nevladinih organizacija obeležilo je ispred Narodne skupštine u Beogradu godišnjicu najvećeg zločina koji se desio na tlu Evrope posle 1945. Milena Vasić imala je 9 godina kada su pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija tokom nekoliko julskih dana odvodili u smrt na hiljade bošnjačkih muškaraca i dečaka. Ovog 11. jula, 21 godinu kasnije, u glavnom gradu Srbije ova aktivistkinja je zapalila sveću u znak sećanja na nevino ubijene ljude.
Zato što mislim da je jako važno da se ono što se desilo u Srebrenici tog 11. jula ne zove pravim imenom, da se kaže da to nije bio zločin, da je bio genocid, i to je politika koja se već dugo odbija kod nas, politika negiranja, i ovde sam da podržim istinu. Odnosno, da ovde sam protiv negiranja. Znači, moramo priznati šta se dogodilo i nazvati to pravim imenom.
Da se zločin nazove genocidom, kako je Međunarodni sud pravde označio višednevni pokolj nad Bošnjacima u Srebrenici, grupa nevladnih organizacija već godinama tražio od državnih institucija Srbije. Organizatori ovogodišnje komemoracije, među kojima je i Inicijativa mladih za ljudska prava, su pozvali parlamentarce da u Narodnoj skupštini usvoje deklaraciju o osudi genocida u Srebrenici, te da se u parlamentu održi komemorativna sednica u spomen na žrtve, no odgovor je bio negativan. Sam parlament ilustracija je toga kako se Srbija odnosi prema srebreničkom genocidu, smatra Jasmina Lazović iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Mi u parlamentu imamo nekoliko poslanika, zapravo 11 njih, koji su pozvali parlament da raspravlja u osvajanju rezolucije o genocidu u Srebrenici. Sa jedne strane, ko što vidimo, to je jedna jako mala manjina u parlamentu, sa druge strane jako veliki broj onih poslanika, pre svega u vladajućoj političkoj stranci, koji su nespremni da o genocidu govore na takav način. Sa druge strane, imamo i vladu u kojoj je premijer neprestano insistira o Srbiji kao lideru u regionu kada govorimo o pomirenju, ali ministri iz njegove vlade, pre svega mislim na ministre Vulina, Selakovića i ostale, non stop relativizuju sve ono što se desilo tokom raspada bivše Jugoslavije, a posebno kada je u pitanju odgovornost Srbije za određene zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Među okupljenima je bila i Mija David, arhitektica i bivša direktorka Kulturnog centra Beograd. O tome zbog čega je odlučila da 11. jul provede na platovu ispred Skupštine, ona kaže.
Pa zato što mislim da je važno da imamo svest o svemu što se dešavalo u tim groznim ratovima, zato što u nekim drugim okolnostima to je moglo biti neko od nas, ili to i jeste bio neko od nas. Mislim da svaki put kada se ljudi odvajaju po bilo kom osnovu, bilo nacionalnom, verskom, rasnom, seksualnom opredeljenju, mi imamo ovakve stvari. I ja prosto ne želim da živim u gradu koji ignoriše činjenicu da je preko 8000 ljudi stradalo ni zbog čega. Mislim, postoje neki razlozi koji meni nisu jasni. I mislim da dok ne budemo znali svako ime i ti ljudi ne budu dostojanstveno sahranjeni, mislim da mi nemamo šanse da živimo neku budućnost.
Podsjetimo, prošle godine policija je zabranila performans 7000 u okviru kojeg je bilo zamišljeno da okupljeni građani i aktivisti legnu na plato ispred parlamenta Srbije i tako pokažu solidarnost sa žrtvama genocida. Zbog toga što je ipak organizovano okupljanje, predsjednica inicijative Anita Mitić zaradila je prekršajnu prijavu. Godinu dana kasnije situacija nije mnogo bolja, konstatuje Milena Vasić.
Konkretno danas imamo primjer uskraćivanja slobode okupljanja, zato što novi skup koji je javan nije dozvoljen pristup svima, znači dozvoljen je samo učesnicima skupa, i tu se onda postavlja pitanje kako će ovaj skup preneti poruku ako niko od slučajnih prolaznika ne može da prođe da ga vidi.
Među slučajnim prolaznicima, međutim, bilo je i onih koji su glasno negodovali zbog okupljanja. Preko puta platoa na kojem su građani palili sveće, okupilo se desetak mahom mlađih pripadnika desničarskih grupa koji su istakli zastavu Rusije i fotografiju bivšeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića. Pre nego što će zapaliti sveću za ubijene Srebreničane, Miloš Đajić, aktivista Centra modernih veština, prokomentarisao je.
Nažalost, atmosfera u društvu je takva da i dalje imamo polarizaciju oko toga šta se u stvari desilo. Pre 21 godinu ne možemo da se dogovorimo oko toga, bez obzira što poštujemo odluke suda, ali nam je teško da izgovorimo tu tešku reč genocid, koja očigledno je za mnoge teška.
Genocid u Srebrenici je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju označio najvećim masakrom na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata. Evropski parlament proglasio je 11. juli danom sećanja na genocid širom Evropske unije i apelovao na zemlje Zapadnog Balkana da učine isto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kao i svake godine, 11. jula je u Podgorici obilježen dan sjećanja na civilne žrtve ratova na prostorima bivše SFRJ. Međutim, iako je datum zbog posebne simbolike svjesno izabran, poklapa se sa komemoracijom u Potočarima, čini se da Crna Gora nije u potpunosti izgradila odnos prema genocidu u Srebrenici. Tome u prilog ide činjenica da ni u jednom udžbeniku, kako navodi u prilogu Esad Krcić, srebrenički genocid se ne pominje.
Crna Gora se stidi, ali još uvijek nije spremna da otvoreno prizna, rekao je danas lider SDP-a i doskorašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, sublimirajući sopstvenu ocjenu odnosa Crne Gore prema genocidu u Srebrenici.
Srebrenica nema udžbenicima, zato što saučesnici tog zločina iz Crne Gore, voljno ili nevoljno, kako god hoćete, ali u svakom slučaju saučesnici te politike velikodržavlja koja je dovela do zločina, još uvijek na vlasti, mi smo i uništavali udžbenike. Sjećate se udžbenik za četvrti razred srednje škole smo uništavali jer je bilo pomena o saradnji s Miloševićem i mislim da je čak bilo i oko Srebrenice. To je stanje kad vlada atipično u istoriji oni koji su bili kreatori te politike uništenja i politike zla i vladaju sada kao u novom vrednostnom sistemu. Isti ljudi sa potpuno drugim suprotstavljenim ideologijama, oni koji su ćerali sad ih podržavaju kao manjinske partije, što je poseban paradoks da, a nije tako rijetko u psihologiji od Dostojevskog nadalje, da žrtve počinu služiti progoniteljima, ali to jeste stanje u Crnoj Gori.
U nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje smatraju da je jedan od problema ignorisanje skorije prošlosti. Predstavnica CGO Tamara Milaš.
Imamo ljude na vlasti koji su i 90-ih kada su se dešavala sva ta strašna zlodjela bili na vlasti i negdje bi direktno i snosili odgovornost za to da se danas te teme dovode u fokus. Dakle, problem jeste što ne postoji politička volja da se na adekvatan način ti zločini istraže, procesuiraju i da se odgovorni izvedu pred lice pravde.
Koliko je odnos Crne Gore prema Srebrenici, ali i ostalim civilnim žrtvama ratova 90-ih koji su vođeni na prostorima bivše SFRJ, govori izjava Mirsada Rastodera, predstavnika foruma Bošnjaka Crne Gore, da i dalje obilježavanje dana sjećanja i dana Srebrenice zavisi od nečije dobre volje.
Već je 7 godina od ustanovljenja dana sjećanja i usvajanja evropske rezolucije o Srebrenici, međutim, nije još uvijek uvršteno u kalendar značajnih datuma u Crnoj Gori i forum Bošnjaka upravo apeluje da se 11. jul uvrsti u kalendar značajnih datuma Crne Gore i zvanično obilježava.
Hiljade kamenih grobnih obilježja u Potočarima svjedoče težinu zločina izvršenog nad nedužnim građanima Srebrenice samo zato što su se rodili po znakom polumjeseca, kazao je mitropolit Mihajlo u pismu gradonačelniku Srebrenice i rejsu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Svi koji se na ovom prostoru osjećamo ljudima nosimo to breme zla na svojim plećima i molimo se svevišnjem da se više nikada ne ponovi takav genocid kakav savremeni svijet nije vidio od Drugog svjetskog rata, rekao je Mihajlo. U međuvremenu su se oglasile i pojedine partije, Pozitivna Crna Gora i Građanski pokret Tura su osudile genocid u Srebrenici, u čemu im se pridružila i Bošnjačka stranka, koja ipak podsjeća da je Skupština Crne Gore 2009. godine usvajanjem rezolucije Evropskog parlamenta o osudi genocida u Srebrenici prva u regionu napravila krupan iskorak u pravcu suočavanja sa tragičnim događajima iz bliske prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa objavio je priču o zagonetnoj smrti kontraadmirala Krsta Đurovića, koji je poginuo na Dubrovačkom ratištu 91. godine pod misterioznim okolnostima. 25 godina kasnije u Crnoj Gori se čuju zahtjevi da se preispita zvanična verzija njegove pogibije po kojoj je helikopter u kojem je bio Đurović oborila hrvatska strana, pošto postoje brojne sumnje da je kontraadmiral zapravo žrtvovan jer se protivio napadu na Dubrovnik. U ekskluzivnom intervju Radio Slobodna Evropa, jedinom koji je nakon njegove pogibije dala nekom mediju, njegova supruga Irma Đurović, koja živi na ostrvu Mali Iž kod Zadra, najprije odgovara na pitanje Dimitrija Jovićevića, da li smatra da je Krsto Đurović nepravedno i nezasluženo pao u crnogorski zaborav.
Da, smatram. Smatram da je, obzirom na njegovu ličnost i čovjek kakav je bio, da su trebali da mu pruže više pažnje nego što je dobio.
Iako je zvanično objašnjenje tadašnjeg vrha JNA, koja je faktički bila pod komandom Slobodana Miloševića, bilo da je hrvatska strana oborila helikopter u kome se kontra admiral Đurović nalazio, postoje nelogičnosti, indicije, pa i otvorene sumnje u validnost tog izvještaja, čak i suprotne tvrdnje da je vaš suprug zapravo bio žrtva sopstvene vojske zbog svog odlučnog protivljenja napadu na Dubrovnik. Znam da je vama teško da o tome govorite, možete li nam bilo što reći, makar da li je prava istina u stvari ostala negdje sakrivena?
Ono što smo mi i što je bilo objavljeno i ono što su tvrdili, ima dosta kontradiktornosti u izjavama, pa je teško prihvatiti takve stvari, jer moj suprug je najjače stradao u tom helikopteru. Kad sam ja pitala zašto je on došao 4 sata poslije svih onih koji su lakše ranjeni, najprije su mi rekli, ali ja sam bila onda pod šokom i pod tabletama, ja nisam mogla onda racionalno ni razmišljati, najprije su mi rekli da se povlače lakši ranjenici pa onda teži, onda da su promijenili 4 vozila da bi ga doveli do bolnice. Tako da su tu stvari, poslije kad sam razmišljala, to mi nije bilo nikako jasno, jer u stvari se najprije evakuiraju teži bolesnici pa onda lakši.
Dakle, vi nalazite tu niz nejasnoća, ako mogu tako.
Nejasnoća, da, da.
To je nešto na čemu bi i zaključili odgovor na ovo pitanje.
Da.
A gospođo Đurović, kakav je zapravo bio odnos Krsta Đurovića prema svemu onome što se početkom 90-ih dešavalo? Da li je agresija na dubrovačko područje za njega od početka bila neprihvatljiva avantura koja je bespotrebno koštala brojne živote i među Hrvatima i među pripadnicima tadašnje JNA i crnogorskih rezervista?
Najprije on je bio humanista čovjek. Bio je u armiji, bio je u vojsci, ali bio je takav čovjek da nije volio da nitko strada. To je njemu bio glavno njegovo načelo. Volio je pomagat, on je bio poznat čovjek da bi za svakoga našao opravdanje.
Da li iz njegovog karaktera proističe da zapravo gospodin Đurović se protivio napadu na Dubrovnika?
Očito da se protivio. Znam da je 2 večeri prije nego što je stradao bio kod nas u Kotoru i ispričao nam je kako su htjeli raščistiti Vitaljinu i zamolio je gradonačelnika Dubrovnika da povuče ljude. On je sa vojskom ušao u Vitaljinu, pretražili su sve kuće, kad bi ih pretražili bi ih zapečatili, zatvorili da ne bi slučajno nešto falilo. I onda je to kako je tamo počela da muče i trebalo ih je nahraniti, on je tražio da se ljudi vrate da bi obavili svoju dužnost. Garantirao je njihov život da im neće faliti vlast sa glave. Međutim, nisu nikoga poslali. I onda je on naredio svojim vojnicima da nahrane stoku da bi stoka normalno mogla dalje da živi. Eto, takav je bio.
Da li vam smeta, i da budem još direktniji, da li vas boli činjenica da zvanična Crna Gora 25 godina ćuti o tom događaju, držeći se zvanične verzije događaja koja je napisana u Beogradu? Vi ste mi u neformalnom razgovoru rekli da vam se poslije sahrane vašeg supruga zapravo niko od zvaničnika više nije javljao.
Ja ne znam da li su prvu godinu je neko poslao, ja se više ne sjećam. Mislim, to su bile burne godine, ali kasnije na neku 5. godišnjicu, 10. godišnjicu nikad se niko nije javljao, nikad nije niko došao.
Mogu se čuti u novije vrijeme inicijative, doduše još vrlo usamljene, da bi crnogorsko tužilaštvo trebalo da pokrene zvaničnu istragu okolnosti pod kojima je stradao vaš suprug. Da li vas to negdje, gospođo Đurović, ohrabruje i uliva nadu da bi prava istina konačno mogla da izbije na vidjelo?
Normalno da bi voljela znat prava istina, pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to, jer najgore kad sumnjate u nešto. I živite s tim i onda vas to i muči. Ja bi najviše voljela kad bi znala pravu istinu.
Kontradmiral Đurović svakako zaslužuje da nađe ono mjesto kojemu u crnogorskoj novijoj historiografiji pripada. Šta bi za vas bila najveća satisfakcija? Šta je ono što bi vam donijelo kakvu takvu utjehu?
to što bi volila znati istinu, ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Irma Đurović, sa njom je razgovarao Dimitrij Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Moguće novi referendum u Britaniji, kaže za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor Londonske škole za ekonomiju.
Sveopšte raspoloženje u Britaniji je da bi dovođenje u pitanje volje građana bio udar i uvreda za demokratiju. Međutim, to ne znači da nije moguće organizovati u budućnosti još jedan referendum. Mislim da postoji velika verovatnoća za takav scenario, jer uoči nedavnog glasanja građanima nije predočeno šta konkretno znači i kakve su posljedice izlaska Britanije iz evropskog bloka.
Na pitanje Dragana Štavljanina kakve su posljedice Brexita, Kerr Lindsay odgovara.
Poslovni ljudi ne vole neizvesnost kakva sada vlada u Britaniji. Kompanije koje u velikoj meri posluju sa Evropskom unijom razmišljaju da presele sedišta na stari kontinent, a da u Britaniji ostave samo predstavništva. To može izazvati negativnu lančanu reakciju i lako dovesti do recesije.
Pitali smo ih hoće li Škotska, koja želi da ostane u Evropskoj uniji, napustiti Britaniju.
Veći problem od Škotske je Severna Irska. Nema izgleda za njenu nezavisnost, ali je pitanje da li će ostati deo Britanije ili priključiti Republici Irskoj. U obe varijante postoji opasnost od ponovnog izbijanja tenzija. Mirovni sporazum tesno je povezan sa Evropskom unijom. Ukoliko se ona ukloni iz ove veoma složene jednačine, otvorit će se mnoštvo važnih i teških pitanja.
Kerr Lindsay odgovorio je i na pitanje kako će se Brexit odraziti na evropske integracije Balkana.
Ukoliko Evropska unija proceni da su balkanske zemlje ispunile kriterijume, verujem da će biti spremna da ih primi. Međutim, neće to raditi samo zbog toga što je Britanija otišla pa bi se ulaskom balkanskih zemalja popunila ta praznina. To znači da reforme moraju da se nastave i to će biti poruka svim balkanskim zemljama.
Bio je to profesor James Kerr Lindsay iz Londonske škole za ekonomiju, a sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. Razgovor je u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Mediji u Hrvatskoj su otkrili još jednu rusku vezu donedavnog predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Gospodarski program HDZ-a, što ga je izradio jedan njemački institut, plaćen je novcem koji je donirala zaklada Nova pokoljenja, iza koji stoji ruski kapital za sada nejasnog porijekla. Enis Zebić.
Za vladavine sada već bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka ta je stranka primjela 2,6 milijuna kuna vrijednu donaciju ruskog kapitala za sada nejasnog porijekla, kako kažu tjedniku Nacional koji je tu aferu otkrio. Tim je novcem plaćena izrada gospodarskog programa stranke koji je izradio Bavarski IFO institut, a novac je na račun HDZ-ove zaklade sa računa zaklade Nova pokoljenja povezane ne samo istom zagrebačkom adresom sa hrvatskim tvrtkama Migrid Energija, Migrid Solarna Energija, Titan Građenje i Titan Nekretnine, iza kojih, kako se sumnja, stoji ruski kapital, odnosno poduzetnica Oksana Dvinskih, bliska prijateljica bračnog para Karamarko. Preko tvrtke Migrid Solarna Energija, ruski kapital sredinom prošle godine želio investirati 158 milijuna eura u nuklearku u Finskoj i tako zaobići sankcije Rusiji, što je Europska komisija otkrila i spriječila. Podsjeća u izjavi za naš radio glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić.
Očito da tu postoje neki razgranati odnosi, oni su dobri na relaciji obitelj Karamarko i ruski investitori. Ostaje ključno da se vidi koji je bio interes da se plasira toliki novac, što se eventualno trebalo odraditi za uzvrat i kako i u kojim projektima.
Tadašnji međunarodni tajnik HDZ-a Davor Stier zatražio je da se sa ugovora o donaciji sa sumnjivom zakladom skine oznaka poslovne tajne, a kada je Karamarko to odbio, Stier je odbio potpisati financijsko izvješće za prošlu godinu. Karamarkov skori nasljednik na čelu HDZ-a Andrej Plenković kaže kako on o svemu tome ništa nije znao.
Riječ je evo još jednom primjeru netransparentnog financiranja aktivnosti koje su povezane sa strankom. Ono što mogu jamčiti, dakle, da od 18. srpnja, kada ja budem imao odgovornost za stranku, sve što se odnosi na financiranje bit će i zakonito i transparentno i odgovorno i pazit ćemo od koga dolaze izvori prihoda.
I ekspert za sigurnosna pitanja Igor Tabak u izjavi za naš radio kaže kako izbor donatora nimalo nije bezazlena stvar.
Donacije, bile one privatne ili drugačije, uvijek imaju određenu političku težinu i političko značenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko u radio magazinu. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.